habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waafidnimo 4 bisha Maarso waa 18 sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 mitirband waxa kala naga dhageysan kartaan FM-yada Muqdisho, Hargeysa, Nairobi iyo Djibouti idaacadda galabnimo habeenimo waxa idinla socodsiinaya Aashi Ibrahim Aadan iyo anigu waa Maxamed Walaal Xasan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dawladda federaalk ee Soomaaliya oo ka jawaabtay baaq ka soo yaray Soomaaliland oo ahaa in wadahadallada u dhexeeya ay u baahan yihiin dhexdhexaadin caalami ah.
Arrimaha waxay ka dhexeeyaan Soomaali gudaheeda. Dadka wadahadlaya waa dad Soomaaliyeed, dadkaasi wax ka dhexeeyaan waa dad Soomaaliyeed. Maahan dalal laba dal oo kala duwan maahan.
Waxa kale oo aad maqli doontaan Soomaaliya iyo Qatar oo ku heshiiyay in la soo celiyo xiriirkii dhinaca dowlista hawada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodi gabneyd iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka.
Ismariwaa ka taagnaa madxafka ugu weyn Tunisia ayaa soo afjarmay kadib markii ay dhinteen 3 nin oo hubaysnaa iyo ugu yaraan 8 qof oo rayida. Weerar maanta 4 ka dhacay meel ku dhow baarlamaanka dalkaasi ee caasimadda Tunis. Wasiirka arrimaha gudaha ee Tunisia ayaa sheegay in dadkii lagu haystay gudaha dhismaha madxafka qaranka ee Bardo la xoreeyay kadib muddo saacado ah oo ay mashaqadu socotay. 7 ka mid ah dadka dhintay ayaa ah ajnabi, sidoo kale askari booliska ah ayaa ku dhintay intii uu socday howlgalka soo furashada. Afiyaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in qiyaastii 100 qof ay booqasho ahaan ugu jireen gudaha madxafka markii 2 qof oo ku hubaysnaa qoryaha darandooriga u dhacay iyo nin kale ay gudaha u galeen. Macadda wali haybta ragga weerarka geystay cidna ma aysan sheegan. Televishinka dalka Tunisia ayaa soo bandhigay muuqaalada dalxiisayaal ay ku jireen dad da'ah iyo caruur ka baxsanayay dhismaha iyadoo ay gaar ka hayeen ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Xubin ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Sayida Onizi ayaa soo dhigtay boggeeda Facebook xilli dhismaha baarlamaanku ay mudanayaashu ka baxayeen inaysan baqin. Waxay sheegtay in gudaha baarlamaanka ay ku jireen wasiirka cadaaladda, qaadiyaal iyo dhowr ka mid ah saraakiisha ciidamada, iyadoo baarlamaanku uu ka doodayay sharci ku saabsan argagixisada dirarka.
Askarta iyo militariga dalka Ciraaq ee bishii September ay la soo dhaafay maleeshiyada kooxda Daacish ka caabiyay magaalada waqooyiga ku taala ee Amerli ayaa sii waday in ay bilaqaystaan oo ay gubaan guryo iyo goobo ganacsi, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay arbacadan soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Iyada oo la soo xiganayo wareysi lala yeeshay dad dhibanayaal ah iyo goob joogayaal iyo sidoo kale muuqaallo dhinaca satellite-ka ah, ayaa warbixinta lagu sheegayaa in niman dibleyaah ay qaateen qalab ay ka mid yihiin telefishinno, dhar iyo xarkaha korontada ka hor intii aanay dab ku dhajinin dhismayaasha halka ku yaala. Bililqaysiga iyo burburinta ayaa ku baahay ilaa iyo 74 xaafadood oo ku yaala agagaarka Amerri. Human Rights Watch ayaa sheegtay in shaqaalaheeda aanay diiwaan gelin wax dhimasho ah, hase ahaatee 11 nin la qabtay intii uu socday howlgalka. Ku-xigeenka madaxa hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegay in Ciraaq aanay guul kaga gaari karin dagaalka ay kula jirto kooxda ISIS inay weerar ku qaado dadka rayidka ah, taas oo xadgudub ku ah xeerka dagaalka.
Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in ku talagalkiisu uu yahay inuu soo dhiso dowlad 2-3 toddobaad ee soo socda, taasoo uu markii 4 ka noqonayo ra'iisul wasaare kadib markii xisbigiisa Likud uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaanka ee Israel. Iyadoo ku dhawaad dhammaan codkii doorashada la tiriyay, ayaa xisbiga Likud waxa uu helay 30 kursi halka xisbiga ay sida dhow u baratamayeen ee midowga sahyuniyadda uu helay 24 kursi. war qoraala oo kasoo baxay xafiiska master netanyahu ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare netanyahu uu goor horeba xiriir la sameeyey xisbiyada kale ee baritaanka doorashada ku jiray si uu u helo isbahaysi 16 kursi haysta oo uu soo dhiso dowlad uu madax ka yahay mid ka mid ah xisbiyadaasi ayaa ah xisbiga siyaasadiisu dhexda u janjeerto ee kulanu kaasoo 10 kursi ka helay codayntii talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay dalkaasi hoggaamiyaha xisbiga sahyuniyadda isaac herzog ayaa qirtay in doorashada looga adkaaday wuxuuna sheegay inuu taleefanka ugu hambalyeeyey master netanyahu herzog waxa uu sidoo kale u sheegay wariyaasha inuu sii wadi doono u shaqaynta dadka iyo danaha israel isagoo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka
booliska serbiya ayaa xirxiray 7 qof oo looga shakiyay inay ku lug lahaayeen xasuuqii sanadkii 1999 ka dhacay bosniya markii 8,000 oo qof oo isugu jiray rag qaangaara iyo wiilal ay xasuuqeen dagaalyahanada bosniyiinta serbiya dacwad ooge ku sugan magaalada belgrade ayaa sheegay arbacadan maanta ah in kuwa laga shakiga qabo ee lasoo qabqabtay la rumaysan yahay inay galeen dembi dagaal oo ka dhana dad rayida waxaa gaar ahaan lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dilka 1,000 qof oo lagu laayay bakhaar weyn oo ku yaalay agaarka deegaanka la yiraahdo srebrenica 2011 ayay serbiya xirtay ninka la yiraahdo ratko mladic oo ah hogaamiyaha xasuuqii ugu xumaa ee dagaalkii bosniya waxaana ay hadda dacwad uga socotaa magaalada heyga taasoo ay ku soo ogtay maxkamadda caalamiga ee dembiyada laakiin wakaaladda wararka ee associated press ayaa tabinaysa in 7 qof ee la xirxiray 4 ay ahaayeen raggii ugu horreeyey ee la qabtay ee lagu eedeeyey inay si toosa ugu lug lahaayeen xasuuqa kaasoo ahaa dilkii ugu darnaa ee loo geysto dad rayid ah ee ka dhacay yurub tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka
halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington dhegeystayaal waxaana gudagalaynaa qaybaha idaacaddeenna maamulka somalilan ayaa beesha caalamka ka dalbatay in ay soo farageliso wadahadallada somalilan iyo soomaaliya ee dhowaan burburay islamarkaana loo dhigo weji ka duwan sidii hore ee ay labada dhinac u wada hadli jireen wasiirka arrimaha dibadda somalilan maxamed biixi yuunis ayaa v o a u sheegay in dalal badan oo caalamka ah oo ay safaaradahooda nairobi ku yaalaan kulan kula yeesheen ayna ka dalbadeen inay codsigaasi fuliyaan ama ay aragti ka qaataan goordha waxaad dhageysan doontaan jawaabta ay baaqaasi ka bixisay dowladda soomaaliya balse marka hore wariyaha v o a ee hargeysa barqad maxamuud kaariye oo wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan ku waraystay magaalada hargeysa ayaa ugu horreyn weydiiyey cidda ay la kulmeen waxaanu ku jawaabay
waxaanu la kulannay safaarada aad iyo aad u fara badan iyo beesha caalamka iyo daaqbixiyayaasha anagoo ka kooban shan wasiir anigu aan hogaaminayay nairobi baanu tagnay wiig baanu joognay marka dad fara badan baanu la kulannay cidda aan la kulannay waxaa ka mid ahaa maraykanka waxaa ka mid ahaa denmark waxaa ka mid ahaa sweden waxaa ka mid ahaa norway waxaa ka mid ahaa talyaaniga waxaa ka mid ahaa faransiiska waxaa ka mid ahaa switzerland waa fara badnaayeen world banka difid usaidka iyo un agencies koo dhan baanu la kulanay waxaan la kulanay ninkan labaad ee ninkale isku xiga marka dad aad iyo aad u fara badan oo beesha caalamka oo dhan baanu la kulanay
maxaa ka wada hadashay
waxaa ugu weynaynu de ka wada hadalnay horta warbixin baanu ka siinaynay wixii ka dhacay turkiga iyo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya oo beesha caalamku aad iyo aad u xiiseynaysay kana xumaatay inay burbureen oo burburkaasina waxa ka yimid soomaaliya taasoo ay ku kaceen sida aad ula socotaan aan horeba idinku sheegnay inay kusoo daraan dad u dhashay somaliland oo somalilandina si kusoo dareen uguna talagareen inuu shirku u burburo annana waanu kasii afaaf dhiganay prime ministerkaan hore ugu qoray caalamkaanu u sheegnay turkiga warqadeedii u geeyey beesha caalamka dadkaan la kulnay aad iyo aad bay noogu garaabeen in waxa ay ku kaceen aanay wax deesaxa ahayn oo ayna ugu talagelin niyadsimidii aanu anagu ku tagnay mid lamid a ayna la iman waxaanaanu caalamka ka codsannay in si ugu dhaqsabaha badan ay lanoo soo dhex galo oo mediation loo sameeyo oo beesha caalamka ameyga ha noqoto ama auda ama unka ama european unionka iyo waxalyaala wixii la mid ihi ay sida ugu dhaqso badan intaana waxaan faraha ka bixin arrinkan si qoto dheer loo eego
waayo iyaga markaa codsiginaa gudbisay in la soo dhex galo jawaabtaad ka hesheen maxay noqotay
aad iyo aad bay ugu qushuuceen way eegayaan way la hadlayaan xamar waxaanu filaynaa sida ugu dhaqsaha badan in ay xamar ula hadlaan una sheegaan waayo caalamka diyaar uma ahaa in wada hadaladana ay burburaan diyaar uma ahayn regionka iyo Horn of Africa iyo wadanadeenan dib ku timaado anagu nabad baan doonaynaa iyo wanaag iyo inaan hawsheeda ku dhameysano oo si wanaagsan u kala tagno dowladda Soomaaliya oo daa naga go'antay inaan wada joogin
hadiiba dhinac kale loo dhigo ama beesha caalamku wixii kale ay keenaan ee shuruudo la xiriiray aan ka ahayn taa diidantina inay dad reer Soomaaliland wada hadalada qayb ka noqdaan oo golaan sanadku
ma orso ma ogolaanayna dad Soomaaliland u dhashayna wada hadalada ka soo qayb galaan taasi ma aan ogolaanayna mana ogolaanayna markii xamar oo mar labaad wada fariistaan waxaanu doonaynaa in la iskaga dhageysto la dhaxgalo sida caalamka wada hadaladu dhacaan iyo dawladaha kala tagaya iyo dhibaatooyinka caalamka taagan sida loo maamulo si la mid ah loo maamulo waayo waxay aanu xaqiijinay Soomaaliya iyo Soomaaliland wada fariista inaanu waxba isla gaarin halyaalo wixii aan ku heshiino dhan may fulin daacad kama aha maalinkasta group cusub ay imanaya diyaar ma aha marka waxaan doonaa in hawshan ay la wareegto beesha caalamku oo sida loo dhaxgalo dawladaha isaysta loo dhaxgalo
doorka uga banaani marka maxuu noqonayaa turkigu kiyuu ku jira mid ka duwan miya
turkigu de kuma jiro oo lama dhex fadhiyo turkigu wuxuu nasiyay in venue wuxuu nasiyay qolka iyo meesha aan ku wada hadlayno marka Soomaalidu ma wada hadashaa marka Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadla marka af Soomaaliland aan ku hadalaa marka anaka dhexdeed iska arki jiray tiina aanu ka gudubno oo maanta dad la dhex fadhiyaan oo saahabaysan oo qaab wanaagsan leh oo wada hadal de caalamiya oo dadku arkayaan aanu ka wada hadalayn doonin hadii la hayo
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biix Yunis oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye
haddaba dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in wada hadalladu aanay u dhaxeynin laba dal ee ay u dhaxeeyaan dad wasiir dawladda arrimaha dibadda Khalid Umar Cali ayaa sheegay in aysan meesha oolin arin loogu yeeray dhexdhexaadin caalami ah iyadoo sheegtay inay diyaar u tahay in wada hadalladu ay sii socdaan khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan goor dhaweeyd kula xiriiray Khalid
waa maxsan tahay Saud wareysigii oo beeshi waa dhageystay marka arrimo badan oo xoogaa waxaa ku jira dilqaafa wadahadalkan muddo dheer ayuu soo socday waxaa bilaabay dawladda Ingiriiska iyadaana garwadeen ka ahayd oo arintan lid gareynaysay markaas iyadoo fududeynaysay wadahadalada iyo facilities-ka oo markaas venue-gii lagu shiri lahaa iyo maxalada isu keenitaanka labada dhinac ee wixii ka dambeeyay wadahadalkana si wanaagsan ayuu u socday ilaa iyo kulankii midkii hadda ugu dambeeyay maana midkii ka horeeyay ee madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geelay waxa jumada uu sameeyay
adan raali Khalid anu soo noqono marka een wareysiga uu maanta bixiyay een biixi waxyaabaha uu soo hadal qaaday biixi waxa kamida in een wada hadalada u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland aanay socon karin ilaa faragelin shisheeye ay dhacdo marka kadib een waxaa laalo wixii lagu heshiin lahaa marka ay dhacaan laakiin indhaha caalamka hortood ay markala isku hor fariistaan sidee u aragtaa adiga hadaladaasi
waxaan u maleynaa wada hadalkii ugu dambeeyay ama is-afgaradkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo Mudane Shiilanyo waxay ahayd in arrimaha masiiriga la gudagalo isla markaana dawladda ee Turkiga ay fududay ka tahay laakiin arrimaha waxay ka dhaxeeyaan Soomaali gudaheeda dadka wada hadlaya waa dad Soomaaliyeed dadkaayo wax ka dhaxeeyaan waa dad Soomaaliyeed ma ahan dalal laba dal oo kala duwan ma ahan Soomaali Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dalkan waxa la dhigay Jamhuuriyadda Soomaaliya xilligii xaaladaha isuumaatinka ama xorriyadda kadib waxa la saxiixay heshiis ah unityga Soomaaliya iyo wadajirkoodii iyo xaaladaha Soomaali inay mid tahay markaas wixii ka dambeeyay ilaa 90kii in la wada joogi laba socod oo geed go'aanka ah inay gaar u istaagto ee xaaladaha maamulka Soomaaliland iyada ayaa go'aankaas gaartay laakiin go'aan Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed oo si guud ah cod loogu qaaday ama si guud ah la isku afgartay ma aha mid kale arinta markii international arbitration la sameeynaayo waa laba dawladood oo kala duwan oo kala madax banaan oo shaqo aan isku lahayn sida Eritrea iyo Ethiopia kale arbitration waa loo baahan karaa laakiin dal arimihiisa ama Soomaali gudaha arimahooda ayaga ay xalisanayaan waxaana si dara ah in la yiraahdo international mediation ama arbitration caalami ah in loo yeero oo arintaa madax gasha
waa tahay
Soomaali een dhinaca kale loo yeero meeshaas miyalan
waa tahay
anagoo ilaalinayno sharciiga ama charterka UN ka anagoo ilaalinayno unityga umada Soomaaliyeed
een
sovereignty
een Mr Khalid dhinaca kale marka la fiiriyo waxyaabaha Soomaaliland ku doodayso biixin uu ka dhawaajiyay waxa kamida in ay san jirin een dad joogta ama xubno joogta oo lagala hadlo heshiiskan socda maadaama uu xilli hore bilowday maalin buuji ayuu galayaa ee kulamo la isugu yimaada kulamo dhowra hore u dhacay ee waxyaabaha Soomaaliland ku doodayso waxa kamid in aysan jirin dad joogta ah oo arrimahan lagala hadlo oo dawladda Soomaaliyeed mar waliba ay xubno cusub soo direyso oo laga yaabo in arintii aanay min bilow ilaa halkii ay maraysay lagu kala tagay aan la socon ma kula tahay in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliyeed ay u xilsaarto wada hadalladan ay la galeyso Soomaaliland xubno joogta ah oo arrinta min bilow ilaa dhamaad la socda.
Inta badan waxa isbedbedelka ku imaanay dhankooda ayay ahayd sababtoo ah markii hore waxaa ku jiray Faisal Cali Waraabe labadii kulan hore ayagaa saaray laba xubnood xubno kale ayay kusoo bixiyeen. Kulankii ugu dambeeyay hadda dhowr xubnood cusub ayay kusoo dareen. Maxaa loo tilmaamaa oo ah dowladda federaalka Soomaaliya keliya loo leeyahay xubnihii hore maahan anaa kamid ahaa xubnihii hore waxaa kamid ahaa mudane xayir oo hadda wasiir ku-xigeenka maaliyadda ah tiimkan tiimkii ka horeeyeyna inteeni waa ku wada jirnay marka isbeddel badan meesha kama muuqdo hawshiina hawshii sideedii waayey hadda team leader waxaa ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee cusbaa iyo federaalka arrimaha maanta la gudagelayna waxay ahayd arrimo masiiri ah oo ah waxa dhabta ah waayo wixii procedure aan hore loo soo saxiixay loo soo wada maray qaabka wada hadalka uu u soconayo iyo nidaamkiisa iyo dariiqada la marayo horey ayaa loogu soo heshiiyey
marka
waxayna ahayd January 2014 lagu soo heshiiyey Istanbul lagu soo heshiiyey ee bixina asuu ahaa qofka saxiixay Soomaaliland u saxiixay
waata adan raalliya ugu dambeyntii marka hadda wada hadalladii hakad ayaa ku yimid kii ugu dambeeyay ka dhici lahaa magaalada Istanbul ma dhicin oo waa la isku afgaran waa in la soo hor fariisto dhinaca Soomaaliland waxay weli idinku eedeynayaan in dhinaca dawladda Soomaaliyeed aanay daacad ka ahayn kulankan iyo in wax lagu heshiiyo marka hadda mar hadii kulankiina uu hakaday eedeyntaasna la idin soo jeedinayo maxaa ku muujin kartaan in wada hadallada idinkala dhexeeya Soomaaliland daacad ka tihiin in hore loo sii wadana siday ku dhici kartaa bay kula tahay
waxaan aad ugu xumahay horta wada hadallada aad arkaysid iyo barnaamijkiisa wuxuu ka burburay ama ka istaagay dhanka Soomaaliland dowladda federaalka had iyo buuxay diyaar u ahayd statementyada ay bixiyeen aad ku aragtay in wada hadalladaas ay diyaar u tahay ayna daneemayso isla markaana roolka dowladda federaalka Soomaaliyana ay tahay roolka unityga Soomaaliya ama midnimada ummadda Soomaaliyeed markuu uu leeyahay dadka u dhashay maxaa la dhahaa waqooyiga kama soo qeyb geli karaan oo dadkaasi maxay ahaayeen ma hadda ma maalay kaliya la diidanyahay maxay tahay micnaheeda waxa hadlaayo waa institution-kan waa in la xurmeeyaa
kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Khaalid Cumar Cali oo goor dhaweyd khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho igu waramay
waligaa waxaad naga dhageysanaysaan VOA oo toos magaalada Washington ee kaga imaanaysa habeen wanaagsan dhageysanaysaan halka soo dhanka maqleysaan ayaan markala hawadeedan kale nahay haatan wajer afar qof ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen weerar xalay ka dhacay magaalada Wajer ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ee Soomaalidu ay degto ciidamada amniga ayaa sheegay inay baaritaan wadaan hase yeeshay ururka Al-Shabaab ayaa iyagu markiiba sheegtay mas'uuliyadda weerarkan Cabdishakuur Aadan Maxamed waxa uu xubin ka yahay baarlamaanka hoose ee gobolka Wajer Haru Macruuf ayuu uga waramay sida ay wax u dhaceen
walaal waxaan leeyahay magaalada Wajer xilli oo halka saac iyo kontameeyo daqiiqo inay ehedana misanahay ayaa ka dhacay weerar meel oo magaalada Wajer kamid ah ayaa ka dhacay oo location kale yiraahdo Burwaaqo
waa gartay maxaa ka dhacay meeshaas marka
waxaa ka dhacay walaal inay afar ruux ay ku dhinteen oo mataqaana meel Mbesa oo lacagaha lagu kala xawisho oo Mbesa yay soo galeen qolo ay ugu imaaneen gabar joogtay gabadhina ay dhaawaceen afar ruuxna oo oo Kenyan oo Soomaali ahayn ay guriga ku xireen inay xabad ku dhufteen in kala lama ogo wayna gubeen gurigii iyo dadkina way isku gubeen ilaa saddex ruuxo kalena way dhaawaceen
waa gartay marka dadka weerarkan ka dambeeyay ayay yihiin
walaalow waxaan la kulmay hadda daqiiqada dhow ka hor waxaan la kulmay county commander-ga Wajeer yaan la kulmay waxaas igu yiri cid hadda lagu xaqiijin karo oo ciddaas ay ka dambeysay la dhihi karo ama sheegatay ma jirto baaritaanna waan wadnaa xawle uu ku yiri aan ku baadi goobayna dadkii ka dambeeyey weerarkaas
waa gartay ma la socotaan in warbaahinta shabaab ay sheegteen inay maleeshiyadoodu ka dambeeyeen weerarka
walaalow aniga ahaan lama socday asagana waa al-shabaab iguma dhihin laakiin wuxuu igu yiri baaritaan ayaa wadnaa waana ku soo ogaan doonaa laakiin ciddaas aa ka dambeysay marbay ma dhihin
waa gartay bal aynu dib ugu laabanno dadka weerarka geystay iyo waxay ku hubaysnaayeen markaad la sheekaysatay ciidamada saraakiisha ciidamada amniga iyo goobjoogayaasha maxay kuu sheegeen
walaalo horta wax ciidamada kamid oo meesha joogay ma laha laakiin dadkii kale oon waraysan oo meesha iyada kaaga dhala waayo waxay noo sheegeen ilaa afar ruux inay ahaayeen ay soo galeen meeshii dukaanku ku yeelay ay ku hubaysnaayeen qorya labana ay gudaha galeen labana ay bannaanka joogeen marka ay gabadhina soo eryeen ayna dhaawaceen gurigana sida ayada ku gubeen waxay ku hubaysnaayeen ay ahayn qoryo
meesha waxaad ii sheegtay in lacago lagu kala xawisho wax lacaga miyay ka qaateen
walaalow rasmiga taas ma hayo ma ana weydiinay markaan la kulmay county commander-ka laakiin guriga dhan horta waaba la gubiba ma laga dhacay iyo ma taali mise waa lagu gubiy waa waxay buu imaani karin guriga dhanba waa la gubiba iyo dadkina waa lagu gubiy oo mataqaana oo ahaay kenyaanka oon soomaalida ahayna waa lagu gubay marka lama ogaan karo in la qaatay inay ku dhex gubatay
waa gartay marka meeshan la weerarayo magaalada halkay uga taalaa ma cirfe ku taal mise waa Wajeer bartamaheeda
walaalow waa magaalada Wajeer bartamaheeda oo u badan dhinaca Wajeer West u badan oo Burwaaqo ward ayaa la yihahdaa Burwaaqo location ayaa la yihahdaa waa meel loo yaqaano Minyalo ayaa la yihahdaa meesha waxayna ku taalaa locationka Burwaaqo la yihahda ay ku taalo low
waa gartay marka sidee bay dableydani ku bartilmaameedsadeen meeshaas ama maxay u bartilmaameedsadeen intay soo dhaafeen qaybaha kale ee magaalada sidee bay ku dhacday macnaa inay gudaha yimaadaan ciidamada amniguna ay ka warheeli waayaan
walow rasmiyan markaan weydiiyey su-aalkaas county commander-ka wuxuu igu yiray baaritaanka waxaan u wadnaa ayaa arrintaas ah baaritaanka ayaana ku ogaan doonaa wixii lagu bartilmaameedsaday meeshaas
waxaad ii sheegtaa jawiga iyo dareenka dadku waa sidee adigu saraakiisha iyo madaxda deegaanka ayaad ka mid tahay baarlamaankii deegaanka ayaad ka mid tahay tallaabadaad qaadaysaan maxay tahay
walaalo wallaahi horta wixii rasmiga oo jira in dad badan ayaa Wajeer lagu dilay haddana cid loo qabtay ama loo haya ma jirto anakana waxaan la jiray maadaama nahay baarlamaankii hoose ee countiga Wajeer securityga ama dhinaca ammaanka anakana ma hoos imaada wuxuu hoos imaadaa dowladda national governmentku hoos imaana marka wixiin ka qaban karna dhulkii dadka degnaa ayaa nahay baarlamaankii hoosaa nahay wixiin ku qaban karna ama aan ka dhihi karna waa maxaa la jiray waxaan ooga xoog badan national governmentki marka anaka ka county ahaan ama ka baarlamaan ahaan haddaan la joogo wax toos ah oon ka geysanay oo tallaabo oon qaadnay ma jirto maadaama uu nationalkii hoos imaadayna waxaan u sheegnay bal inaan magaaladii ammaankeeda ula sugo ayaan ku mataqaana u sheegnay
kaasi waxa uu ahaa cabdishakuur aadan maxamed oo xubinka ah baarlamaanka hoose ee gobolka Wajeer waqooyi bari kenya harun macruuf ayuu u warramayey
si wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan dowladaha soomaaliya iyo qatar ayaa maanta magaalada dooxa ku kala saxiixday heshiisyo iskaashi oo dhinacyada waxbarashada iyo duulista hawada quseeya dowladda soomaaliya ayaa waxa heshiisyadaasi u saxiixay wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdisalaan cumar hadliye iyo wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada mudane cali axmed jaamac jangali oo ka mid ah wafdi uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid hogaaminayo oo booqasho ku tagay dalka qatar heshiiskan ayaa laga yaabaa inuu horseedo in dayuuradaha shirkadda Qatar Airways in ay duulimaadiyo ka bilaabaan Soomaaliya wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada mudane Cali Axmed Jaamac Jangali oo ka mid ah heshiisyadii la saxiixay Soomaaliya ayaa wariyaheenna Ibrahim Xasan Daanduray oo jooga Washington uga waramay wuxuu nagu waramay khadka telefoonka ee magaalada Dooxa
السلام عليكم إبراهيم. ما أنت واحد لقصة حي يدو أي جوب شوك هاي لبده رئيس الوزراء رئيس وزراء الصومالية مدن عمر عبد الرشيد رئيس وزراء قطر هالشيء حق أبيشن كان متعلم تنواجري لكن أنا جوا حي قصي أنا قصة حي مت وزراء ده الحاسي ما تو دولست هولا هالشيء كاسم الدال سو ودي waxaan u gabagabeynay dhawaan ogolaanshahaadii aan u dirnay dawladda Qatar marka fursad fiican bay noqotay in labada heshiisba maanta booqashada ee wasaaraha la saxo oo maanta la dhameeyay
marka qodobada heshiiskaasi uu xusay maxkamada saacadda wasiir
heshiisku dhawa heshiis guud oo qodobo badan baa ku jira laakiin wuxuu xuquuq siinayaa de wixii xagga aviationka tacaawinka ama iskaashiga laga sameeyay wuxuu xuquuq siinayaa diyaaradaha labada dalba in ay dalalka kale buduuli karaan waa heshiis guud oo da xuquuq siinaya laakiin de heshiiskaas u fuli lahaa waxay ku xidhnaan doontaa hadba siday ugu dadaalaan labada dhinac hirgelintiisa
shirkad dowladeed oo weyn ayaa ka shaqeysa dalkaasi Qatar oo la yiraahdo Qatar Airways marka rajo ma ka qabtaan in sida Turkiga oo kale diyaaradaha Qatar Airways ay Muqdisho yimaadaan
deewjeedadu waa sidaas sababta heshiiska loo sameeyay waxa weeyaan inay fursadaasi iman karto oo jiri karo horta sharciiga ka horeeya sharciiga dowladda hawada ee labada dowladood kala saaxanayaan intaan da Yurubuhu isu duulin markii heshiisku dhamaaday wuxuu wasiirku ii sheegay in ay horta soo dirayaan marka gigida cusub dayurada hirgasho gigida yuradeed oo cusub xabal laga sameeyay oo dhawaan uu furay ra-iisul wasaaraha Turkigu walaalaheena Turkigu ay noo sameeyeen marka gabagabu maraya siduu u shaqeeyo waxaan rajaynaynaa inuu bisha dambe hirgasho marka waxaan filaynaa Qatar Airways ama dawladda Qatar iyo dawladda kale ay soo diraan marka tiimam qiimeeya airport-ka iyo nabadgelyadiisa iyo waxa la mid ah si ay u bilaabaan duulimaadyo laakiin go'aankaasi hadda mid yaalla ma aha laakiin waa mid dariiqii taas ku hirgeli lahayd la sii fudaydinayo oo shuruuc heshiisyadii labada dawladood ay la dhammaystiray kabacdina waxa kale waa matrix technical oo hadhuftus u sahlaya in Qatar Airways abad meelaha kale aan doonaynay inaan heshiis la galno dhowro soo socda bilaha soo socda insha Allah ay sahlayaan inay dayuuradahoodu yimaadaan Soomaaliya
dalka Soomaaliya oo colaad ka soo baxay hadda ahmed intee leega ay u leeyihiin shirkadaha dowladaha ee halkaasi ama Muqdisho iman doona
dabcan shirkadu sidoodaba waa goobo ganacsi airportaduna laftigoodu waa goobo ganacsi service ama adeeg bay bixiyaan adeegaasi isla markaana waa meel laga soo saaro lacag oo airportadu ma aha qurux looma dhiste waxa loo sameeyay waa in laga soo saaro dhaqaale airportka hadda laga dhisay Muqdisho waa mid keeni kara in dayuuradaha adduunka ka imanaya ay kordhaan sababtaasina waxa weeye sababtii loo siiyay ba shirkada ajnabiga inay maamusho tayadiisuna waa fiican tahay adeega laftigiisuna inuu kor u kaca la filaya sidaas darteed dayuurada dhowr aan filaynaa inay ku soo kordhaan bilaha soo socda
Mr. ugu dambeysa saacadda wasiir booqashadina ka warrama adiga iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo wafdiga oo aad ku joogteen dalkaasi Qatar ma idin dhamaatay
aad iyo aad dawladda Qatar waa dawlad aad iyo aad dawladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ba xiriir qoto dheer ka dhaxeeyaan si sharaf leh oo qiimo leh loo soo dhaweeyay insha Allah hadda hawsha intii ugu muhiimsanayd waa dhameysanay waana noqonaynaa dalkii waa ku noqonaynaa aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd iyo qaayaha lahayd
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada mudan ee Cali Axmed Jaamac Jangali oo khadka taleefanka ugu waramayay Ibrahim Xasan Danduray oo Washington jooga
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal. qaybaha ka hor idaacaddeenna ayaanu ku gudagali doonaa, waxaana soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. marka horese aanu idinku rogaal celinno qodobadii warka ugu door karoona. ismariwaha ka taagnaa madxafka ugu weyn tuniisiya ayaa soo afjarmay kadib markii ay dhinteen saddex nin oo hubaysnaa iyo ugu yaraan siddeed qof oo rayida weerar maanta oo arbaca ka dhacay meel ku dhow baarlamaanka dalkaasi ee caasimada tunis. wasiirka arrimaha gudaha ee tuniisiya ayaa sheegay in dadkii lagu haystay gudaha dhismaha madxafka qaranka ee bardo la xureeyey kadib muddo saacada ah oo ay mashaqadu socotay. toddoba ka mid a dadka dhintay ayaa ah ajnabi, sidoo kale askari boolis ah ayaa ku dhintay intii uu socday howlgalka soo afjarmay oo furashada lagu sameeyey.
askarta iyo militariga dalka ciraaq ee bishii sebteembar ee lasoo dhaafay maleeshiyada kooxda daacish ka cabiyey magaalada waqooyiga ku taala ee amerlih ayaa sii waday inay bilaqaystaan oo ay gubaan guryo iyo goobo ganacsi, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay arbacadan soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch, iyadoo lasoo xiganayo wareysi lala yeeshay dad dhibanayaal ah iyo goobjoogayaal, iyo sidoo kale muuqaalo dhinaca satelaytka laga helay ayaa warbixinta lagu sheegayaa in niman dableyah ay qaateen qalab ay ka mid yihiin telefishinno, dhar iyo xarkaha korontada ka hor intii aanay dab qabatiinin dhismayaasha halkaasi ku yaala. Bililaqaysiga iyo burburinta ayaa ku baahay ilaa iyo 74 xaafadood oo ku yaala agagaarka Merli. Human Rights Watch ayaa sheegtay in shaqaalaheeda aanay diiwaangelinin wax dhimasho ah, hase ahaatee 11 nin la qabtay intii uu socday howlgalka.
ra-iisul wasaaraha Israa'il Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in ku talagalkiisu yahay inuu soo dhiso dowlad 2-3 toddobaad ee soo socda, taasoo uu markii afraad ka noqonayo ra-iisul wasaare kadib markii xisbigiisa Likud uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaanka ee Israa'il. iyadoo ku dhowaad dhammaan codkii doorashada la tiriyey ayaa xisbiga Likud waxa uu helay 30 kursi, halka xisbiga ay sida dhow u baratamayeen ee midooda sahyuuniyadda uu helay 24 kursi. war qoraala oo ka soo baxay xafiiska Master Netanyahu ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaare Netanyahu uu goor horeba xiriir la sameeyey xisbiyada kale ee baratanka doorashada ku jira si uu u helo isbahaysi 16 kursi haysta oo uu soo dhiso dowlad uu madax ka yahay.
booliska Serbiya ayaa xiray 7 qof oo looga shakiyey in ay ku lug lahaayeen xasuuqii sanadkii 1995 ka dhacay Bosniya, markii 8,000 oo qof oo isugu jira rag qaangaara iyo wiilalba ay xasuuqeen dagaalyahanada Bosniyiinta Serbiya. dacwad ooga ku sugan magaalada Belgrade ayaa sheegay Arbacadan maanta in kuwa laga shakiga qabo ee lasoo qabqabtay la rumaysan yahay in ay galeen dembi dagaal oo ka dhana dad rayida. waxaa si gaar ahaan loogu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dilka 1,000 qof oo lagu laayay bakhaar weyn oo ku yaala agaarka deegaanka la yiraahdo Srebrenica. sanadkii 2011 ayay Serbiya xirtay ninka la yiraahdo Ratko Mladenovic oo ah hogaamiyaha xasuuqii ugu xumaa ee dagaalkii Bosniya, waxaana ay hadda dacwad uga socotaa magaalada Hayga, taasoo ay ku soo oogtay maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada.
waxaad naga dhegaysanayseen idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo 4-a bisha maarso waa 18 sanadka 2015. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya caashi ibraahin aadan iyo anigoo maxamed colaad xasan. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban. yaasin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi ka soo diray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno qabaa'ilada soomaalidu madad dareersan baa oo dib u heshiisiin ayay u baahan yihiin, mase wax qabaa'ila oo dhibaata dhex taalla ma jirtee qarannimada burburtay in la dhiso oo dowlad rasmiya loo helo ayaa loo baahan yahay. mawduucaas waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashi, waa siyaasi degan magaalada nairobi, iyo doctor muuse xuseen mataan oo isaguna aqoonyahan si gaara ula socda arrimaha dib u heshiisiinta soomaalida. waxaan ku bilaabayaa maxamed cali xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. waxaan oran lahaa anugu maanta qabaa'ilka soomaalidu heshiis maaha, sababaha inay heshiiska u ahayna waa la ogyahay. Oo markii asxaab iyo sabab kale madax loo samayn lahaa, waxaa la yidhi qabiil waxa loogu qaybiyo, qabiil walbabana ujeeddo gaar ah ayuu wataa. Waxaad ka garanaysaa markii xataa dowladda la dhiso sida ay u qaybsan yihiin baad ka garanaysaa. Waxaad kaloo ka garanaysaa gobollada qaarkood in qabaa'ilku ay isku haystaan, oo laga yaabo kuwa xataa degaankaas haddii si runa loo heshiiyo aynuusan ahayn kunisuwansigooda ama dagaalkooda rasmiga ahaa, inay leeyihiin annaga ayaa gobolladaas leh. Marka ismaandhaafkaas iyo ujeedooyinka kala duwan, waxaan isleeyahay Soomaaliya weli qabaa'ilkii ma ay heshiin.
Doctor Muuse:
bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu fikirka ma qabo inay qabaa'il Soomaaliyeed dirirsan yihiin. Dadka Soomaalida waa walaalo, waa dad muslima, waa dad isku afa, waa dad ehela, laakiinse niman siyaasiin sheeganaya. Waan siyaasiin ahayn oo shaydaan iyo wax la midu adeegaya ayaa horta dadka isku diray. Dhowr kun oo sanadood baa Soomaalidu wada deganayd, cadowyadii gumaystay oo dhan way iska celisay iyagoo wada socda oo ka xoog roon oo dowlado waaweyn sheeganaya. Berigaa raggii hogaaminayay ayuunba isku hayay, haddeena raggii hoggaanka hayay way ragga ummadda filqaya, ummadda isku diraya, ummadda kala fogeynaya.
Maxamed Cali Haashim, maxaad ka qabtaa arrinta?
Waxa weeyaan waa run oo way jidhaa in niman madaxa Soomaaliya hadda haddaynu taariikhdeeda dib u eegno 42 sano u dambeeyey, waxa weeyaan niman xukunka qabtay ayaa arrinta qabaa'il u isticmaalay, oo dhibaatada ay ka soo unkantay in qabaa'il loo diriro, in dowladdii qabaa'il la sabtaan, in jabhada qabaa'il iyana ay dowladdii ka soo horjeestaan, in la kala garan waayo cadowgii iyo saaxiibkii, in dowladihii aynu muddo dheer oo sanooyin tiro badan aynu dagaalamaynay aynu ku kala biiray oo qoloba ay qolo dabada gashatay, in hadda lafteeda qabaa'ilka Soomaaliyeed qaarba ay dowlad gooniya wataan oo aan ahayn Soomaali, oo ay doonayaan inay ama kuwa kale ka aarsadaan ama kuwa ay isleeyihiin oo idinku soo duulayaan ay isaga daafacaan. Qof kasta oo Soomaaliya, hadduu dowladda yahay, hadduu shacab yahay, hadduu qabaa'il yahay, hadduu culimo yahay, hadduu ganacsato yahay, hadduu aqoonyahan yahay, hadduu dumar yahay iyo hadduu waaweyn yahay, qof walba siduu u fakari jiray inuu beddelo oo loo guntado, war sidee baan u dhammaynaa khilaafka dhexdeenna ah aan laynoo ka faa'iidaysan ee inagu aynu uga faa'iidaysanaa? Marka arrinta iyadaa waxaan qabaa arrin khatar ah, khatarteeda leh aad iyo aadna u culus weeye.
Waa tahay Doctor Muuse, miyaanay kuu muuqan dib u heshiisiinta uu dareemayo iscafintii iyo kala dambayntii iyo dib isku soo noqoshadii weli in loo baahan yahay oo weli dhib jiro?
Maya, in dhibi dhacday waa la isku hayaa, laakiin dhibta ayaa dhigay. Dhibta qabaa'ilku ma dhigin. Niman kursi doonaya oo iyagu haddii baynkale awrkooda ku kacsanaya, shacabkan oo la qabiil baynu isku lahay ayaa horta waxaan keenay. Laakiin waa run, dowlad baa maanta dhalatay. Dowladda waxaa loo baahan yahay inay iyadu u muuqato inay dowlad Soomaaliyeed tahay, inay u muuqato inay Soomaali xukumayso, inay u muuqato inay ragga Soomaali xukumi kara oo qabiil oo Soomaali u siman tahay oo aan reer ahayn inay horta wax xukumaan. Institutionskii iyo hay'adihii dowladdana in la dhiso ilaa heer gobol, ilaa heer degmo. Marka ummadda Soomaaliyeed ay aragto cadaaladdaas, waxa weeye deenin marka lagu shaqeysanayo siyaasi qabiil ku shaqeysan kara ooran karo waxba inaga maqan, diwaaba la waayaaba.
Maxamed Cali Xaash:
waxaan anagu qabaa haddii xataa niyad wanaag lala yimaado, niyad wanaag keliya wax ma qaban karayo. Waa in la helaa qodobo muhiima oo Soomaalidu ay hoos iyadu ay isku og tahay, oo xataa laga yaabo dowladaha ajnabiga inaan loo wada bandhigin. Waxaan anagu soo jeedin lahaa, hadda waa la og yahay waddankii dagaalaha ka jira, dowladaha ajnabiga dagaalamaya, dad Soomaaliya dagaalamaya. Dagaalkan see lagu joojiyaa waa nambar koowaad oo wax lagu qaban karayo. Midda labaad, marka qabaa'ilka la heshiisiinayo, waxaan qabaa dowladdu inay soo bandhigto in la helo heshiisiis Soomaali dhexdeeda oo laba ah, midna uu yahay jabhadahan dagaalamaya oo dowladda la dagaalamaya sidii nabad iyaga iyo dowladda looga dhexridi lahaa, midna uu yahay qabaa'ilka Soomaaliya sidii nabad looga dhexdhigi lahaa. Waxaan qabaa cid waliba mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay baarlamaanka iyo dowladda. Dabcan ciidamaha la dhisaa la yidhi si nabad loo sameeyo, Soomaalinimona loo sameeyo. Ciidamadaas had iyo jeer ninka madaxweynaha ama kooxda xukunka haysa rag ay isku hayb yihiin baa u bata. Hadhow haddii ciidamadaas ay gobol kala tagaana, dee waxaa la leeyahay reer hebel baa meesha yimid. Marka arrintaasi looga gaashaanto,
waxaan soo jeedin lahaa number one inay dowladdu ku fakado nimanka baarlamaanka dadka ku jira rag iyo dumarba number isla eg ka soo qaad halkii qof oo baarlamaan ku jira in la siiyo wax la yiraahdo 100 qof baa laga rabaa oo ciidan noqota oo shuruud leh oo dhallinyaro ah oo aan mukhaadaraad iyo cunaynin maaragtay wax la yiraahdo aan balwad lahayn oo mushaar fiican la siiyo markii laysu dadka qabiil walba uu keeno dadkiisa dadka meel gooniya lagu xereynayaa soomaalinima loo tababaraya islaanima loo tababaraya berito marka ay gobol galaan soomaali oo dhan baa ku jidha laakiin marka hadda la leeyahay dad fiican ha la doorto wax fiican ha la sameeyo inta joogta qolo waliba meesha ay joogto qabiilkeeda askar ha ku noqoto waxa weeye wax isbedeli kara iyo wax la yeegshada midna ma jiraan
muuse maxaa haddaba lagu diidi karaa hadduu sidaa u dhigay in dib u heshiisiinta laga soo bilaabo hoos oo weli ay dhibaato jirto
maya anigu ma qabo dee inay dhibaato jirto maxamed lama qabo anigu waxaan qabaa dowlad baa timi dowladda tana waxa weeye xildhibaano lasoo xulay oo soomaali oo dhan isimadeedii soo xuleen ayaa horta dowladdan dooratay dowladdan markaa sida maxamed sheegayo hadday matalan u dhaqaaqdo inay tiraahdo reer ama gobol baan ka soo qoraya ciidamada dee dowlad maaha taas waa siyaasigii aan sheegaynoo leenahay isagaa ummadda isku diraya dowlad waxa weeye waa kuwa adduunweynaha ka jira waa tay soomaali arki jirtay soomaali weligeed ma dowlad lahayn dowlad waa la yaqaanaa siday barnaamijkeeda siday ciidamo u qoranayso waa la yaqaanaa siday dalkeeda u dhaqayso waa la yaqaanaa dowladaha dowladda ay xidhiir la samaysanayso daadsooy baa wasaarad arrimo dibadeed loo samaystaa waa la yaqaanaa marka dowladda tan ayaa waxaa looga fadhiyaa dowladda tanina waa raggii burburka ku barbaaray ee maaha raggii burburka geystay haddii haddeer madaxweynaha iyo prime minister ka hadasho iyagoo dhallinyaraha ayaa dalku burburay waa niman dibadaha ku noolaa waa niman arkay xitaa adduunweynaha iyo dowladuhu sida u shaqeeya markaa soomaali waxay uga fadhidaa dowlad meel kasta gaadha markay dowladdaasi meel kasta gaadho sharcigii iyo cadaaladii iyo kala dambayntii iyo askartii iyo wixii barnaamij waxay dowlad ee ahayd dee baa looga fadhiyaa taa inay keenaan weeye
waxa weeyaan qabaa'ilka wuu jiraa oo waa tan lagu qaybsaday baarlamaanka iyo dowladda lagu qaybsanayo qabiilku wuxuu leeyahay dhinac positive ah iyo dhinac negative buu leeyahay positiveka in laga ataago weeye waayo ciidan qabiil keliya ah oo yacni aan qabaa'ilka oo dhammi ka koobnayn waa in konseptiga marka hore lagu heshiiyaa warsee ciidan u qorannaa dadkoo dhan ka dhexeeya nimanka dadka MP-ga qaatay mas-uuliyad baa saara khaasa mid weliba gobolkii ugu dhashay iyo qabiilkii u dhashay waa inuu wanaag ka keenaa oo uu dadka maaragtay ka xigsadaa qabiilkaasu haddii uu dhibaato qabaa'ilka jidho inuu qabiilkiisa wax ka qabto oo dhibaatada qabiilkiisa uu maaragtay wado ama uu ka hadlo ama hadduu xaq leeyahay qabiilkiisa uu daafaco ama haddii laga gardanan yahay uu daafaco laakiin inta mataqan baarlamaan la galo oo meel layska seexdo oo la yidhaahdo maaragtay dowlad baa hawl loo daayay waxaan qabaa inaan nabad lagu helayn
aad iyo aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali xaashi oo siyaasi isagoo jooga magaalada nairobi iyo doctor muuse xuseen mataan oo isagoo jooga magaalada nairobi oo igala qayb galay barnaamijka doodagaa barnaamijka lamid aynu ku kulmi doono waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington yaasiin ciise wardheere iyo doodii gaabnayd intaa haddaan kaga gudubno dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska cabdixakiin maxamuud sharwaac ayaa magaalada hargeysa ka soo diray
kubanti wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska maqaarka ayaa la tilmaamaa inuu yahay unugga ugu ballaanan ee aadamuhu leeyihiin marka la barbar dhigno unugyada kala duwan ee alla u sameeyey iyadoo badahaan ku fadhiyo 1.8 mitr square amaba 2 jibaaran waxaana la tilmaamaa inuu qofka u qabto shaqooyin badan sida inuu jidhka ka ilaaliyo inay soo galaan dulinada kala duwan sida bakteriyada iyo fayraska inuu sahlo qashin saarka inuu fudaydiyo qaadashada jidhka ee vitamin d beddelo miisaanka heerkulka jirka iyo inuu u sahlo dareenka sida taabashada oo kale iyo waliba qaar kale. Waxaana alaabo maqaarka la soo darsaa xaalado kala duwan oo waxyeeli kara adeegyadaasi kala duwan ee uu qofka u hayo. Dr. Saciid Maxamed Aw Cali waa dhaqtar ku takhasusay cudurrada maqaarka.
Runtii dhibaatooyin badan baa ku yimaada maqaarka. Hadday noqoto qaar ay keenaan waxyaabaha ilma aragtiga sida fayraska ama bakteeriyada ama fangaiga loo yaqaano, marmarka qaar marka laga tago waxyaabaha ilma aragtiga waxaa iman kara in jirka laftiisu intuu isdiido wax autoimmune loo yaqaano, kadibna uu sidaa dhib kusoo gaaro jirka. Waxaa kaloo ka mid a haddii jirku waxyaabaha uu xasaasiyad ku leeyahay sida dawooyinka oo kale ay kasoo gaadhaan ama environmentka ama waxay doonaan ahaadaan ama chemical ama waxyaabihii kale qofku uu
ilaa iyo hadda inta la og yahay waxaa maqaarka ku dhaca 7 nooc oo kala duwan oo xanuun ah, kuwaas oo isugu jira kuwa ay dulinku sababaan, qaar lagu dhashay, iyo weliba kuwo kale oo siyaabo kala duwan u yimaada. Haddaba maxay yihiin noocyada daawooyinka la isticmaalo ee saameynta maqaarka ku yeesha?
Dalkeenna inta badan dawooyinka la isticmaalaa waa dawooyinka ugu quwadda badan ama loo yaqaano very high potent steroids sida dawada loo yaqaano clobetasol propionate oo dadkeen oo ay u yaqaanaan magacyo kale ayay dalka ku tala, runtii sida mufate, dernova ama dermofate, ama dawada kale loo yaqaano bital dinofate, magacyada trainimkaasi ku tala runtii dalka aad iyo aad noogu fura badan tahay, dadkuna aad bay u isticmaala.
Maqaarka ayaa la sheegaa inuu dhumuc ahaan kala duwan yahay marka la eego goobaha kala duwan ee uu jirka kaga yaallo sida gacmaha iyo lugaha iyo weliba wixii la halmaala. Haddaba waa maxay dhibaatooyinka ay keeni karaan daawooyinkan aalaaba ay haweenku u isticmaalaan inay midabkooga ku dooriyaan amaba isu caddeeyaan? Waa kan mar kale Dr. Saciid.
Runtii waxay ku yeelataa dhibaatooyin aad u fara badan bay jirka ku keentaa. Waxay ku xidhantahay muddada uu qofku isticmaalayay, waxay ku xidhan tahay dawada uu isticmaalaya, potensigeeda ama quwaddeedu intay la eg tahay inagoo ku baysgaraynayna gurubadii aynu soo sheegnay. Waxaa kale ku xidhan tahay jirka meela heebu mariya, oo haddaynu eegno wejiga iyo laalaabatooyinku maqaarkoodu ka khafiifsay marka loo eego jirka intiisa kale. Dadkeenna inta badan meelaha ugu badan ay u isticmaalaan dawooyinkan waxaa weeye wejiga, si ay ugu yaraan wejigoodii ama u qurxiyaan ama u caddeeyaan. Runtii dawada clobetasol propionate la yiraa waa contraindicated in ama waa ka mamnuuc in la mariyo wejiga haddii xaalad laga fursan waayo caafimaad ay timaado, taas waa arrin gaara. Marka waxaa dhacda in ay ku keento jirka haddiiba qofku uu muddo isticmaalo waxa talangectasia la yiraahdo ama dhiigroor ku yimaada wejigii qofka. Waxaa kaloo ka mid a in uu jirkii noqdo waxaa loo yaqaano atrophy afkal qalaad loo yaqaano ama uu ururo qaradiisii ay yaraato, oo haddaynu halkaa hoos u sii galo qofku markuu muddo marsado dawadan waxay ku keentaa in maqaarkiisii qaradiisii ay yaraato ilaa heer ay gaadho waxa loo yaqaano ama lagu naanayso paper like skin ama maqaarkii waraaqda ahaa oo kale, marka scientifically aan u hadlayno oo kale. Waxaa kaloo timaada in timaha qofku ay bataan, oo aad aragta hadii goor dumar badan oo dawooyinka marsada xaad bay leeyihiin. Xaadu ma aha wax iyagu ay leeyihiin, laakiin waxay dawada soo saartay, waana side effectiga dhibaatooyinka yimaada dawada in timuhu bataan. Waxaa la yidhahdo stri distancia ama jeexjeex, sida qofku haddii marmarka qaar waa caadi oo qofku markuu uurka yeesho kale waa caadi taas, laakiin marka ay keenaan dawooyinka steroidku waxay u keenayaan qofkii muddo badan markuu dawooyinka aadka u quwadda badan u maqaarkiisa ku isticmaalo dermal collagenta ku jirta dermiskeena ayaa burburbaa ku dhaca, taasoo inaa qaabilsan elasticity ama kala bixi maqaarku lahaa, kadibna ay liliidka jeexjeexaas ay ku dhacdo. Inta badan dhibkaasi waa dhib aan la sixi karno ilaa weligii jira haddii uu heerka gaadho. Waxaa kaloo jirta in haddii xanuuno hore uu qofku uu lahaa in ay sii xumeeyaan haddii uu dawooyinkaas marsado. Waxaa kaloo jirta iyaduna in uu qofku ku noqdo dhibidhan sida balwado kale oo aan iska dayn karin.
Cadaysiga isticmaalka daawooyinkan oo aa mid soo jiitamaya sannadihii u dambeeyeyba ayaa ka mid ah xaaladaha caafimaad ee la keeno goobaha gargaarka degdega, iyadoo ay soo sababaan xaalada la xidhiidha xasaasiyad kaga timi dhinaca isticmaalka daawooyinka. Bashiir Axmed Cabdi waa madaxa qaybta gargaarka degdega ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Dadkan laloo keeno waa dadkan gubashadu markay ku timaado iskiinka ayaa inta badan dhinta, oo adhuubi ka qayb qaataan dhibaatooyinka iskiin ku yimaada. Waxaa kaloo jira dawooyin ay dadku isticmaalaan oo jirka marayaan, dawooyinkan la isku cadeeyo kala hadhow taadu qofka dhibaato gaadho oon iskiinkii oon probuksarin tolinkii oon jirkii oon tolmeynin jirkii oon hiilin brosiiskii oo dhan oo lumaya.
Sidoo kale maraan booqday cisbitaalka magaalada Hargeysa ayaa la ii sheegay in dadka ay saameeyaan daawooyinka la isticmaalaay xilliyada qaar adkaato daaweyntoodu marka la eego saameynta ku timi maqaarkooda. Waa sida ay ii sheegtay Xamda Axmed Aadan oo ah kalkaaliso ka howlgasha waarka xumada dumarka ee cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Horta wallahi xaaladu aad bay cuslaataa. Qaar waxa jira markaaba yagu dee ka cadamooma sida kuwan iskiinka dafinanka iyo iskiin problemka, laakiin kuwan kale daweynkii waxaa marsay kimikalka isticmaala horta iyagu kama dawaan, waa iskiinkooda sare u tagay. Laakiin kuwan kale iyaga xanuunku ku yimid ee problemka ee finanka iyo dildilaac iyo waxa leh, kuwaas iyagu markaaba ka daweysmaan.
Dhibaatada soo wajahda maqaarka haddii ay tahay mid ku soo booda amaba in muddo soo jiitamaysa ayaa la tilmaamaa in la maarayn karo iyadoo la adeegsanayo daawooyin iyo in muddaha si gaara loola socdo. Haddaba maxaa xal u ah, se sideebaa loo daaweyn karaa xaaladaha caafimaad darro ee isticmaalka daawooyinku ay keenaan? Waa kan Dr. Saciid Maxamed.
Halku waxa weeye haddii qofku uu muddo yar isticmaalayay inuu totally dawooyinkaas iska joojiyo, haddii uu xaalad caafimaad isticmaalay haa, xaaladda caafimaad lafteeda haddaanu qorno kama badino muddo 6 weeks ama dhowr bilood hadday ugu badato, annagoo mahadiya goor la soconaynaa dhibka ay ku keeni karaan oo markasta ballan u samaynayna si loo eego dawadii laga lahaa ma dhibka badan baa yimid mise waa sidii saxda abuu qofkii u qaadanayaa. Waxa kaloo loo samayn karaa in dawooyinka ugu quwadda badan sida clobetasol inta laga keeno waxa tibering loo sameeyo ayar ayar dawadii quwaddeedii loo dhimo oo midka quwad yar loo qoro, haddana markuu taas wato haddana midka quwad yar loo qoro haddana markuu taas sameeyo ilaa ta ugu quwadda yar la keeno, kadibna qofkii uu sidaas kaga baxo dawadii inuu isticmaalo.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo afmeerayaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa. Tiniintiina barnaamijkan oo kale toddobaadka soo socda isugu iman doona. Waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington, inagoo goor dhow ku yara nasan doona kaalimihii heesaha. Caashe Ibraahim aan ka codsado qodob ama laba ka mid a wararkiiga kuugu durkaroona.
Mahadsanid colaada. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in ku talagalkiisa uu yahay inuu soo dhiso dowlad 2-3 toddobaad ee soo socda, taasoo markii afraad uu ku noqonayo ra-iisul wasaare kadib markii xisbigiisa Likud uu ku guuleystay doorashooyinkii baarlamaaniga ee Israa'iil. Askarta iyo militariga dalka Ciraaq ee bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay maleeshiyada kooxda Daacish ka cabiyey magaalada waqooyiga ku taala ee Amerli ayaa sii waday inay bilaqaystaan oo ay gubaan guryo iyo goobo ganacsi, sida lagu sheegay warbixin cusub oo Arbacadan maanta soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Ismari waa ka taagnaa madxafka ugu weyn dalka Tunisiya ayaa soo afjarmay kadib markii ay dhinteen 3 nin oo hubaysnaa iyagu yaraan 8 qof oo rayid ah weerar maanta Arbaca ka dhacay meel ku dhow baarlamaanka dalkaasi ee caasimadda Tunis. Wasiirka arrimaha gudaha ee Tunis ayaa sheegay in dadkii lagu haystay gudaha dhismaha madxafka qaranka ee layiraahdo Bardo la xoreeyay kadib muddo saacado ah oo ay mashaqadu socotay. Colaad
aad baad umaadsantahay Caasha. Haatanna codkii baxsanaa Farxii Fiska iyo heestii Gayaan.
jacaylka gardaadiyo guriga aan wuxuu ka jirin samuhu gabaabsiya runtii geedkan caashaqee dirkiyo iga baxay wadnaha aduu ku gaaryahee midhaha gacaltooyadii igtoygoo baan ka guro ن runtii geedkan caashaqeed warkiyo iga baxay wadnaha aduu ku gaar yahee midhaha gacaltooyadiyo intoy hoobaan ka guro adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobiyo laabta igu qabo adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobiyo laabta igu qabo
codadka macaan ee labada fanaan maxamed axmed qoomaal iyo farxii fiska ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii caweysnimo oo idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla socodsiinayeen cashi ibraahim iyo maxamed colaad xasan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waxaan dhammaanteen idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
adaa inta gabar jirtiyo gayaankaba ka xusho gudkaadii saaranto gobbaad aaminay tahee gobiyo laabta igu qabo.